Pirmā Pētera vēstulē, 4. nodaļā, 10. pantā lasam šos vārdus. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Āmen. Kungs Jēzus, paldies par to, ka Tu mums katram esi brīnišķīgu dāvanu devis. Palīdz mums to apzināties, bet palīdz mums to arī lietot par svētību cits citam un tavam godam. Un tāpēc, kungs, dod, lai tava klātbūtne ir arī, kad šajā brīdī tavu vārdu gribam pārdomāt. Āmen. Mēs jau dzīvojam laikā, kad modē ir ātrums. Cilvēki reti, kad grib iedziļināties un lasīt garus, sarežģītus tekstus vai ilgstoši kaut ko darīt. Un tāpēc, ja mums ir vajadzīga kāda atbilde vai kāds risinājums problēmai vai jautājumam, tad mēs parasti uzmeklējam kaut kur internetā un ātri vien atrodam kādus 3-5 soļu risinājumus. Nu, piemēram, ja mēs gribētu notievēt vasarai sākoties, tad uzreiz būtu 3 soļi līdz perfektam ķermenim vai 5 soļi līdz ideālam augumam vai 5 soļi līdz laimīgām attiecībām vai 5 soļi kā kļūt bagātam vai, nu, kādi daudzi citi izaicinājumi, uz kuriem būtu ātras atbildes. Arī grāmata galdā Kristīgā grāmatnīcā, bet arī zvaigznes izdevniecība, viņa izdeva nesen brazīliešu, kristiešu grāmatu Viljama Duglasa un Rūbense Teišēra grāmata 25 bibliski panākumi, 25 bibliski panākumu likumi, kur arī no sākuma šie autori uzskaita kādus 7 grēkus, kas traucē, lai tavu dzīvi izdotos, un tad min 25 Bībeles principus, kā dzīve izdotos. Te gan ir vairāk nekā 2-3. Nu, redziet, un arī šajā rītā, kad mēs uzdotu tādu jautājumu, kas ir vajadzīgs, lai kristietība pasaulē būtu jūtama? Kas ir vajadzīgs, lai kristīgā ticība būtu īsta un reāla un ar iespaidu šodienas pasaulē? Tad arī mēs varam saņemt atbildi, kuru tad meklēsim, aplūkojot vēstuli romiešiem 12. Nodaļā, 1. 8. Pantos lasīto. Pagājušo svētdienu šeit mūsu vidū viesojās Oklahomas baptistu draudžu vadītājs Antonijs Džordans, un Oklahomas baptistu savienība apvieno apmēram 1500 draudzes. Un tātad arī nākošais svētdien būs šis koris no Oklahomas draudzēm. Un kādā brīdī šim vadītājiem Antonijam jautāja, bet kādi ir jūsu izaicinājumi kā kristietībai vai kā draudzēm Amerikā šodien? Un tad Antonijs mazliet apdomāja un sacīja, ka šodienas lielākā vajadzība ir pamosties no apmierinātības un vienaldzības miega. Pamosties no remdenības un iedegties patiesā mīlestībā uz Kristu un līdz cilvēkiem. Un šajā gadā arī mūsu draudžu kongresā ir tāds moto par kalpošanu, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Arī kādas svētdienas iepriekš es jau runāju par kalpošanu, un tāpēc arī šajā svētdienā gribu to turpināt. Atcerieties, es stāstīju tādu stāstu, ka Teksasā lielās krīzes vai depresijas laikā kāds fermers aitkopis gandrīz aizgāja bojā, pazaudēja savu saits un savu ģimeni bada un līdzekļu trūkumu dēļ. Kaut gan zem viņas zemes bija milzīgas naftas rezervas, kuras šodien dod vairākus miljonus dolāru ienākumu dienā. Bet tu dzīvo uz milzīgas bagātības, bet gandrīz nomirst badā. Es lasīju arī, ka no kosmosa zinātnieki ir izpētījuši, ka Sahāras tuksnesī, kas ir viens no vislielākajiem tuksnešiem pasaulē un uz kura gandrīz nav nekādas dzīvības, izrādās, ka zem Sahāras tuksneša ir 26 ezeri ar ūdeni. Un it kā viss ir miris un viss ir izkalts, un tajā pašā laikā apakšā ir lielas ūdens rezerves. Kāpēc es to saku? Citiem varam sakot, arī šodien mums ir jāmeklē atbildi, kas būtu jādara, lai kristietība, lai draudzi, lai mana personīgā dzīve būtu efektīga, lai tai būtu kāds rezultāts, kāda nozīme. Kas ir tā šodienas lielākā vajadzība? Un droši var sacīt, ka kristīgā kalpošana ir kā tāds neatklāts ezers. Kristīgā kalpošana ir kā tādas neatklātas naftas rezerves. Citiem varam sakot, kristīgā kalpošana, jeb kristīgā liecība ir ar milzīgu potenciālu. Un ja tas, ko Dieva vārds un Kristus mums ir atstājis un pavēlējis tiktu lietots un īstenots, tad skaidrs, ka kristīgā ietekme šodien būtu daudz lielāka un daudz tās problēmas, par ko mēs satraucamies un ar parakstiem mēģinām apturēt un cīnīties, vienkārši nebūtu. Un tāpēc domāsim šodien trīs soļus, jeb trīs virzienus, kā Bībele šajā vēstulē romiešiem aicina mums rīkoties attiecībā uz kalpošanu. Un tas pirmais solis ir, ka kalpošana ir sekmīga tikai tad, ja mēs savu dzīvi pilnīgi nododam Dievam. Jeb citiem vārdiem sakot, kalpošana neizdodas tad, ja es savu dzīvi neesmu uzticējis Dievam. 1. 2. pantā 12. vēstulē romiešiem lasiem, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā nodot sev pašus par dzīvu svētu, Dievam patīkam upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast Dievu gribu, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Redziet, ir jau tā, ka var novērot, ka bieži cilvēki uzsāk kaut kādas lietas, kādu kalpošanu, bet drīz vien to pamet. Un nespēj turpināt iesākt to ilgstoši, uzticami, regulāri, neatlaidīgi, dienu no dienas vai svētdienu no svētdienas. Kāpēc tas tā notiek? Vai atkal otrādi, nu cilvēks ir uzaicināts, kādu brīdi varbūt atteicis, beigās piekrīt un sāk kaut ko darīt, bet, nu kā mēdz teikt, ar gariem zobiem. Kaut ko dara ne īsti prieks, ir ne īsti gandarījums, un, protams, ja tu kaut ko lietu dari, tā kā smagu maisu nezdams, arī citiem no tā nav nekāda prieka, gandarījuma un arī svētības. Kāpēc tas tā notiek? Pāvils ļoti skaidrs saka, tāpēc, ka to daram savu pašu varēšanā, savā iedomā, savā plānā, savā gribā, bet ne Dievu vadīt, ne Dievu spēkā, ne Dievu padomā. Un tāpēc apustuls aicina pilnīgi savu dzīvi uzticēt Dievam. Lai Dievs ir tas, kas tavu dzīvi un kalpošanu vada. Lai Dievs ir tas, kas tavas domas, tavu gribu, tavus talantus lieto un aizdedzina. Tad, kad Dievs ir ar mani, tad, kad es esmu pilnīgi nodevies, uzticējies, paļāvies, padevies Dievam, tad tas ir tā kā upuris. Kā upuris. Ja es nevēlos kalpot, ja man nav prieka no kalpošanas, ja man neveicas kalpošanā, tad problēma ir tā, ja, ka es neesmu atļāvis Dievam sevi ienākt. Dievu savā dzīvē neesmu atļāvis un ielaidis, lai viņš piepildu manu dzīvi. Redziet, tā aksoma jau ir ļoti vienkārša. Tas, kas tevi piepildi, arī nosaka tas, kas tu esi. Un Pāvils par pilnīgu sevis nodošanu Dievam aicina domāt kādos trīs virzienos. Vispirms nodod savu ķermeni tam kungam. Es jums lieku pie sirds nodot sevi pašu. Nodod sevi pašu. Vecās derības laikā, kad pienesa pie altāra priesteriem dzīvnieku upurēšanai, vienalga vai grēku nožēlē, vai pateicībai, vai kādā citā sakarā, tad parasti cilvēks atnesa šo upuri dzīvnieku, uzlika rokas uz upuri un sacīja, šis dzīvnieks tiek upurēts manā vietā. Šis dzīvnieks tiek upurēts manā vietā. Un redziet, nevar jau būt tāds pusupurs. Nu, nevar būt tā, ka atnes šo upuru dzīvnieku, un tad priesterim saka, tad izdara šo upuru manu grēku dēļ, lai viņš tiek upurēts par salīdzināšanu. Un tad priesters sāka šo upuru ceremoniju, un tad tu saka, pagaid, šo dzīvnieku neupurēsi. Man viņš tomēr vēl noderēs mājās, un nes apakaļ, un lai viņš vēl dzīvo kādu reizi. Vai nu šis dzīvnieks tika upurēts, vai netika upurēts. Bet redziet, ja mēs domājam par savu ticības dzīvi, tad mēs ļoti bieži tieši tā ar tādu pusupuru rīkojamies. Tad, kad dzīvē trūkst padomu, tad, kad ir kādas grūtības, tad, kad ir kāda pārbaudījuma, mēs nākam pie Dieva kungs, palīdz man. Es esmu gatavs tev kalpot, es esmu gatavs ziedot tavam darbam, es esmu gatavs darīt to, ko tu no manis prasi. Un tad dzīve normalizējās un kaut kā viss atkal iet parastās sliedēs, un mēs varam bez Dieva iztikt. Un mēs sākam dzīvot atkal pēc savu prātu, pēc savām iegribām, un mūsu dzīvē tieši tāds pusupurs ir. Ne īsti karsts, ne īsti augsts, kaut kāds remdens. Ir kāds stāsts par kādu nabaga zēnu, kas pelnīja sev iztiku tirgodams avīzes. Bet tajā svētdienas rītā bija ļoti liels sals un sniegs un ļoti maz cilvēku uz ielām tajā pilsētiņā, un zēnam arī neviena avīze neizdevās pārdot. Un nosalas viņš iegriež tuvākā baznīcā sasildīties. Mācītājs sirsnīgi sludina par Kristu un par Kristus mīlestību, kura izlais uz cilvēkiem un par Kristus kalpošanu, kur palīdz cilvēkiem. Un tas ļoti uzrunā zēnu. Un tad dievkalpojuma beigās ir ziedojumi, jeb kolekte. Un kārtībnieki iet ar šiem upura traukiem pa soli rindām. Un pienāk pie mazā zēna, un mazais zēns saka, bet mācītāji, es šodien nepārdevu nevienu avīzi, un man nav, ko ielikt upuru traukā. Bet tad mazais zēns paņem šo upuru trauku, noliek uz grīdas, un pats iekāp iekšā. Un saka, tā kā Jēzus ziedoja sevi mūsu dēļ, es arī sevi esmu gatavs ziedot Kristum. Ņem un lieto mani. Redziet, Pāvils aicina ziedot visu sevi Dievam, kā patīkam upuri. Tas nozīmē ne kaut kādu pārpalikumu, ne nevajadzīgo, ne to, kas mums neder vai ko nelietojam, bet to labāko, to vērtāko, to, kas patīk Dievam. Un tieši jau tāpēc arī dievkalpojums jau nav tikai pāris stundas svētdienā, bet mans dievkalpojums ir ikdiena tur, kur mana dzīve rit. Tad nodot sev pašu, nodot Dievam nozīmē arī savas domas, savu būtību. Jeb kā šeit ir atjaunotamies savā prātā, jaunā tulkojumā, jeb vecā atjaunotu savā garā. Redziet, pasaulē jau mēs kaut ko arī esam gatavi no sevis ziedot, upurēties, aizliegt, bet tam ir viens mērķis, viens iemesls, lai izceltu sevi, lai kļūtu slavens, lai kļūtu atpazīstams, lai dzīvē ar to kaut ko sasniegtu un nopelnīt. Citiem varam sakot, ka tu esi gatavs sev kaut ko aizliegt, bet tas ir egoistiski manas paša dēļ. Bībele un Dieva vārds aicina mums savu dzīvi ziedot, lai mēs kalpotu Dievam un saviem līdzcilvēkiem. Un tāpēc tā ir cīņa. Sevis nodošana Dievam tā vienmēr ir cīņa. Vai kļūt līdzīgam Kristum, vai vairāk Dievs ir manā dzīvē, vai kļūt līdzīgam pasaulē, vai kļūt līdzīgam tam, kas ir sabiedrībā un ap mani apkārt. Un dažkārt mēs esam tik līdzīgi pasaulē, kad faktiski nav nekāda starpība starp neticīgu un kristieti. Un kad mēs skatāmies savu ikdienu un savus attiecības, savu runu, savus rīcības, tad kur tad tur ir kāda kristīga atšķirība? Tāpēc Dievvārds saka atjaunojieties, pārvērtieties. Dievvārds saka no jauna piedzimstiet, nekļūstiet pasaulē līdzīgi. Tāpēc šīs pārmaiņas vienmēr ir garīgas, vienmēr ir sirdī. Ir kāds stāsts par kādu jaunu karavīru, kurš vēlējās aprecēt kādu skaistu, dišciltīgu meiteni, bet viņš daudzās cīņās bija tā savainojis savu seju, ka tā bija ārkārtīgi neglīta un atbaidoša, un viņš izgatavoja masku, ko varēja uzlikt uz sejas, un līdz ar to viņa seja bija ļoti skaista un pieņemama. Viņš arī aprecēja šo skaisto meiteni, un kādus gadus viņa arī tā dzīvo, un kādā dienā viņa sieva saka, nu, bet kāpēc tu visu laiku to masku staigā? Taču velc nost, nu, mēs esam ģimeni un viens otru pazīstam, tev taču nav ko slēpt. Un šis jaunais vīrs ļoti šaubās, vai to darīt, un, protams, vai to masku staigāt nav vērti, bet nu, beigās ar lielu cīņu sevi viņš piekrīt to masku noņemt. Un par lielu pārsteigumu noņemot masku, viņa atklāja, ka viņa seja ir kļuvusi skaista. Ka seja ir kļuvusi līdzīga pa šiem daudziem gadiem maskai. Citiem variem sakot, tas, kam tu sekoji, uz ko tu esi orientēts, tam tu kļūsti līdzīgs. Un, kad mēs lasam otro vēstuli korintiešiem, 3. nodaļu, 18. pantu, tad ieklausamies, kas tur ir sacīts. Bet mēs visi atsektām sejām, varat teikt, esam noņēmuši maskas, atsektām sejām spoguļojamies tā kunga spožumā, topam pārvērsti viņa paša līdzībā. No spožuma uz spožumu, to dara tā kunga gars. Redziet, ja Kristus ir mans mērķis, ja Kristus ir mans ideāls, uz kuru tiekties, standarts, ko es vēlos savā dzīvē īstenot, tad es kļūstu viņam līdzīgs. Tad Kristus ir sabiedrībā un vidē, kurā es dzīvoju. Esi atšķirīgs, esi citādāks, ko tu dari, ko tu domā un runā. Nodot sevi Dievam nozīmē arī savu gribu, jeb, kā šeit sacīts, ticības mēru. Redziet, viss jau dzīvē sāks ar jautājumu, ko tad es gribu, ko es patiesībā gribu. Un mums ir godīgi jāatbild, vai patiesi es gribu Dievu, vai patiesi es gribu savā dzīvē Kristu piedzīvot, arī ikdienā. Vai es gribu mīlēt Kristu, vai es gribu paklausīt Kristu. Ja mēs esam godīgi, tad ļoti bieži mēs gribam kaut ko citu, dažkārt pavisam citu. Un no otras puses ir arī ļoti jūtīgam jābūt pret to, ko Dievs tev saka. Redziet, mēs jau dažkārt varam gribēt lidot, ja Bībelē ir daudz piemēra, kas ir ārkārtīgi spēcīgi. Nu, piemēram, mēs varam arī ticībā mēģināt, kā Pēters, staigāt pūdens virs. Mēs varam mēģināt Jēzus Kristus vārdā piecelt cilvēku. Mēs varam mēģināt ticībā ne jau kalnu, bet nu, kaut kādu problēmu pabīdīt vai parisināt. Bet ļoti bieži nekas nenotiek. Un tāpēc ne jau, ka tā ideja vai tā vēlme būtu slikta, bet tāpēc, ka tas nav Dieva prāts man paredzēts. Un tāpēc man ir tik svarīgi saprast, bet kāds ir Dieva prāts, un vai manas vēlmes, kaut arī vislabākās, ir tās, ko Dievs savu mani var īstenot. Un vai dažkārt arī tas, ko es esmu iedomājies, varbūt ir tikai mana paša iedoma. Tu spēj kalpot, tu spēj darboties ar prieku. Tev nekas nav par grūtu, ja vien tu kaut ko ļoti mīli. Tad nekas nav par grūtu. Tu spēj daudz ko izdarīt, ja vien kaut kas tev ir ļoti dārgs. Un tu spēji kaut ko īstenot, ja tev ir stipra pārliecība par kaut ko. Un tieši tāpēc Pāvils aicina nodot sevi kā upuri Dievam. Kā upuri Dievam. Tas, ko tu domā, arī tevi pārņems. Tas, ar ko tu sevi piepildi, noteiks tavu rīcību. Tas, kas tavā dzīvē tev ir svarīgs, arī kļūs redzams citiem. Vai tas ir Dievs? Un tāpēc, ja mēs domājam par kalpošanu, tā vienmēr būs viegla, tā vienmēr būs ar iespaidu, tad, ja mūsu dzīve būs piepildījis Dievs. Tāpēc nododiet sevi kā upuri tam kungam. Otra lieta šajā romiešiem 12.8. pantos ir tā, ka mums ir sevi arī godīgi jāizvērtē, godīgi jānovērtē. Tas nozīmē godīgi izvērtē savu pašu dzīvi. Un šeit vienmēr divas galējības. Mēs varam novērtēt sevi par zemu un teikt, es jau neko nevaru, es nekam neesmu vajadzīgs, bet tā mēs varam nonicināt Dieva doto dāvanu. Dievs katram ir Devs kā dāvanu un talantu. Un ja es saku, es neko nevaru, es esmu maziņš, es neesmu neko spējīgs, tas nozīmē, ka es nonicinu Dievu, kurš man ir Devs kādas spējas. Bet otra galējība, protams, ir, ja mēs par sevi esam ļoti augstās domās. Un ja mēs ar savu ticību esam tik augstprātīgi, jeb tik lieli, ka mēs jau varam līdzināties farizējiem. Kādā draudzē bija kāds vīrs, kas vienmēr pēc dievkalpojumiem piegāja pie mācītāja un nevis kaut ko komentēja, ko viņš sacīja, bet vienmēr teica man, Dievs saka, ka tev ir jādzird šis Dieva vārds. Un tas vienmēr izskatījās tā, ka nu, tas, ko tu saki, ko tu dari, tas nav nekas, bet tas, ko es tev pateikšu, tas ir svarīgi. Un es zināju, ka tajā draudzē tas cilvēks ir un kādreiz esmu tur sludinājis. Un arī vienmēr tas vīrs pienāk klāt un kaut ko saka, bet brāli, man tev jāsaka, ka Dieva vārds tev saka. Un kādā reizē viņš tieši tā pienāk un man atkal mēģinās kaut ko teikt. Un viņš saka, bet Dieva vārds un stāv klusu. Un kādu brīdi viņš klusu, viņš saka, es aizmirsu, ko tas Dieva vārds gribēja teikt. Un tad es viņu teiktu, brāli, Dieva vārds saka, mīli savu tuvāko, kas tev pašu un Dievu. Un es domāju, ka Dievs viņu bišķi tā piebremzēja vai ļāva kaut kā apzināties, ka nevar ar savu pareizību, ar savām zināšanām, ar savu pieredzi likt justies citam nevajadzīgam, mazākam, nevērtam vai Dievam nemīlamam. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ka mēs nepaukstamies un nekļūstam lepni, jo mums jau pašiem nekas nepieder. Tas, kas mums ir, to Dievs mums ir devis. Un tāpēc arī Pāvils romiešiem, nu, ticīgiem romiešiem saka, izvērtējiet sevi, jo neapšaubām dzīvojot Romā visas impērijas centrā, skaidrs, ka cilvēkiem varēja likties, ka viņi ir gudrāki, viņi ir pieredzējušāki, viņi ir kaut ko redzējuši, baudījuši daudz vairāk nekā tie cilvēki, kas dzīvo laukos, tie, kas dzīvo kaut kur tālu projām provincē, mēs taču galā esam pašā galvaspilsētas centrā. Mēs esam kristieši, kas ir tik daudz, ko no Dieva piedzīvoši, mēs esam pārāk, mēs esam labāk, mēs esam vērtāk nekā visi citi. Dievs mūs lieto ne tāpēc, ka es to būtu pelnījis, bet tāpēc, ka viņš mūs ir apžēlojis un devis savu dāvanu. Tāpēc Dievu lūdzot vai Bībeli lasot vai ieklausoties kādos cilvēkos, izvērtē savas garīgās dāvanas, ko tu spēji, izvērtē savus talantus, spējas, ko Dievs ir devis, savu personību, kā tu lietas dari vai savu sirdi, kādēļ es to daru, vai arī savu pieredzi. Izvērtēšana nozīmē arī priecāties par dažādību, un šeit 4. Pantā jau Pāvils saka, mums ir dažādas kalpošanas. Kāda ķermeņa daļām ir dažādi uzdevumi, tā arī draudzes locekļiem ir dažādas kalpošanas. Un, piemēram, nu, ja izdalītu visiem lapiņas un lūdzu uzzīmējiet koku. Uzzīmējiet koku. Un, protams, mēs katrs uzzīmētu koku. Un tad mēs varētu uz kaut kādu ekrānu, jeb kā rādīt tos kokus, ko mēs esam uzzīmējuši, un gan drīz droši varam sacīt, ka neviens koks nebūs vienāds. Ir viens vārds koks, bet katrs, kas zīmēs, koks zīmē savādāk. Un kurš pateiks, kurš koks ir pareizs un kurš ir nepareizs, kurš koks ir riktīgs un kurš nav riktīgs. Bet dažkārt kristīgā kalpošanā mums tā liekas, ka Dievs vienu mīl un svētī vairāk un otru mazāk, un ka viens ir pareizāks un riktīgāks un otrs nē. Bet mums ir jāsaprot, ka Dievs tāpat kā mīl mani, tieši tāpat viņš mīl arī manu brāli un manu māsu, manu līdzcilvēku. Tieši tāpat. Un neviens nespēja izdarīt visu, bet ik viens spēja izdarīt kaut ko. Un tāpēc šī atšķirība vai dažādība nav nelaime. Tā ir svētība, jo tad mēs varam kaut ko izdarīt. Mēs kopā esam kā miesa Kristu, kā draudz. Tāpēc priecājas par to, ka mēs esam dažādi. Bet arī 5. Pantā Pāvils aicina saglabāt vienotību. Šeit jau neiet runa par partiju, kurai grūti klājas, bet vienotību draudzē. Es varu būt stiprs kādā vienā sfērā, bet pilnīgi nedarīgs kādā citā. Un problēmas sākas tad, kad es gribu, lai arī citi, ja pārējie, dara, piekrīt, domā tieši tāpat kā es. Un ja viņš tā nepiekrīt vai nedara tā kā es, tad sāks problēmas. Apvainošanās, nedarīšana, nesastrādāšanās un tam līdzīgi. Mēs esam dažādi, bet ne jau tāpēc, lai savu individualitāti demonstrētu un uzspiestu citiem. Bet mēs esam dažādi, lai draudzi, lai Dieva darbs, lai valstība funkcionētu kā ķermenis. Un pētījumi jau rāda, ka darba vietās visveiksmīgākie cilvēki ir tie, kuri sadarbojas ar citiem, kuri sarunājas ar citiem, kuri komunicē ar citiem kolēģiem, kuri ir draudzīgi savās attiecībās. Un mums katram blakus, pa labi, pa kreis, priekšā aiz muguras ir māsa un brālis. Es viņam esmu vajadzīgs un viņš ir tev vajadzīgs. Un tāpēc mēs esam viena komanda, vienā laivā vai vienā ģimenē, vienā draudzē. Godīgi sevi izvērtē. Un pēdējais. Kalpošana ir darīšana. Mēs varam daudz mācīties, mēs varam daudz studēt, mēs varam daudz domāt, diskutēt, bet ja mēs nedaram, nekas nenotiek. Un šeit no 5. Līdz 8. Pantam Pāvils min kādas 7 kalpošanas, bet Bībelē un arī programmās ir jūs rakstvietas minēts, ir arī daudzas citas kalpošanas. Tad nodot sevi Dievam kā upuri, godīgi sevi izvērtēt un tad kaut ko darīt. Nekas dzīvē nenotiek, ja tu nesāc dāvanu lietot. Un visa tava gudrība, visa tava pieredze, visa tava ticība, talanti, runāšana neko nedod, ja tu to neliec lietā, ja tu ar to nekalpo. Pasauli jau nemaina tavs viedoklis, bet gan tava rīcība. Pasauli nemaina tavas domas, bet gan tavi darbi. Pasauli neizmaina tavas idejas, bet gan personīgs piemērs. Un reiz māte Tereza bija kādā pasaules ceļojumā, kur tikās ar cilvēkiem un stāstīja par savu kalpošanu Indijā un par to, kā Dievs viņu aicinājis un sveitīs. Un tad viņa ierodas uz kādu nepilnu nedēļu arī Austrālijā, un viņu pavadīt tiek nozīmēts kāds teoloģijas students. Un viņš ir ārkārtīgi priecīgs un pagodināts par šo vienreizo iespēju, kad viņš varēs katru dienu pavadīt māti Terēzi tajā ceļojumā. Un viņš ir priecīgs par to, kad viņš varēs ar viņu sarunāties un uzdot daudz jautājumus par Dieva aicinājumu, par to, kā piedzīvot Dieva vadību un kā Dievs svētī šo darbu tajā visnabadzīgākajā Indijas daļā. Bet katra diena ir tik piepildīta un tik pilna ar cilvēkiem, ar tikšanās, ar dažādām sarunām, ka tās dienas paiet un šim jaunam cilvēkam nekad nav iespējams tā parunāties, uzdot jautājumus un saņemt atbildes no mātes Terēzes. Un pienāk diena, kad viņai rīt būs jādodas tālāk uz Jaungvineju un šis jaunais cilvēks griežas pie mātes Terēzes un saka, vai būtu iespējams, ja es lidotu kopā ar jums uz Jaungvineju, kad mēs varētu sēdēt kopā un tad šajā lidojuma laikā mēs varētu sarunāties un uz šiem jautājumiem, uz kuriem es meklēju atbildes, saņemt. Māte Terēze jautājumu cilvēkam, vai tad tev ir nauda nopirkt biļeti turp un atpakaļ? Viņš saka, jā. Un tad māte Terēze saka, zini ko? Tad ar šo naudu, ko tu vari nopirkt biļetei turp un atpakaļ uz Jaungvineju, ar šo naudu palīdzi nabagiem. Un to darot, tu iemācīsies visvairāk, daudz vairāk nekā sarunājoties ar cilvēkiem. Citiem vārdiem sakot, dzīvē kaut kas notiek tikai tad, kad mēs sākam darīt. Un mēs varam runāt no rīta līdz vakaram, bet ja mēs neķeramies klāt un nedaram, nekas nenotiks. Ir labi nākt uz baznīcu, ir labi piederēt Kristum. Jūs dzirdējat pēdējā aptaujā par Lielbritāniju parāda, ka neticīgie Lielbritānijā ir vairāk nekā ticīgie. Un, protams, ir labi, ja cilvēki vēl nāk uz baznīcu un tic Dievam. Taču Kristus ir mums uzticējis daudz ko vairāk. Kristus mums ir uzticējis turpināt viņu iesāktu. Viņš ir devis visus resursus, lai mēs to izdarītu. Vasaras svētkos mēs par to domājām. Un mums jau kadreiz liekas, ka kalpošana ir tikai baznīcās, kādā nozarē vai kādā noteiktā sfērā, bet mums jāapzinās, ka kalpošana visvairāk vajadzīga un visvairāk ietekmi nesoša ir ārpus baznīcas. Savā ģimenē, savā radu lokā, savos kaimiņos, darba kolēģos, protams, arī māsās un brāļos, visur, kur Dievs mums liek. Bet kalpošanas vislielākais iespaids ir tieši ikdienā. Dievs mums caur kalpošanu ir devis iespēju uzrunāt līdzcilvēkus un palīdzēt viņiem viņu fiziskajās, jeb materiālās vajadzībās. Ar kalpošanu palīdzēt viņu emocionālajās vajadzībās, viņu intelektuālās vajadzībās dodot kādu padomu vai gudrību, bet pārvisam arī cilvēku garīgajās vajadzībās parādot ceļu pie Kristus. Tāpēc Pāvils aicina nodod sevi Dievam kā upuri. Izvērtē savus dāvanus godīgi un tad rīkojies, dari, kalpot Dieva spēkā, lai dzīvē piedzīvotu Dieva klātbūtni un īpašu vadību un reiz arī to prieku, ko tavu kalpošanu var nest līdz cilvēku dzīvēs viņu vajadzībās un meklējumos. Lai Dievs palīdz, ka mēs spējam šim dievvārdam atsaukties un tā arī rīkoties. Āmen, pielūksim Dievu. Kungs Jēzus, paldies, ka varam ne tikai domāt par kādām konkrētām lietām, bet ka tu atkal un atkal atgādini, ka mūsu dzīve ir kāda misija, ka mūsu dzīve ir kāda sūtība un ka katra cilvēka dzīve ir nozīme. Un vienalga, kas arī mēs nebūtu vai vecumu, vai zināšanu, vai varēšanas ziņā, Tu, Dievs, mums esi devis kādas spējas. Tu mums esi devis savu garu, savu vārdu un kādu īpašu talantu vai dāvanu, ar kuru mēs varam Tevi apliecināt savos līdzcilvēkos. Tā ir kalpošana. Un tāpēc, kungs, dod, ka mums ir katram vēlēšanās un paties grib vēl vairāk sevi nodot Tev. Ļaut, lai Tu caur svēto garu mūsu dzīvi vadi. Kungs, mēs atveram savu sirdi, savas domas, savu prātu, savu dzīvi Tev nāc un piepildi mūsu. Un mēs lūdzam, kungs, ka mēs spējam godīgi un patiesi arī izvērtēt un būt atsaucīgiem Tev un tajā uzdevumā un kalpošanā, ko Tu mums katram savā dzīvē mums esi devis, ka mēs spējam to arī piepildīt Tavam godam. Un cilvēku svētībai. Uz to mēs no sirds lūdzam, Jēzu, tavu žēlastību un palīdzību. Āmeni.